Скриня. Передача українською мовою.
У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Все просто. Мовчи, коли тебе не запитують. Не давай порад, коли тебе не просять. Будь там, де тобі раді. Живи для тих, хто тебе любить. Знай собі ціну і не забувай дякувати Богу за те, що вже маєш. Варто взяти ці слова до себе. 19 вересня у світі відзначають день народження смайлика, а історія – піктограма, яка складається з букв, цифр та розділових знаків, розпочалася ще в 1963 року в Америці. Тоді відомий художник Гаврі Белл намалював усміхнене обличчя, але згодом стало воно символом страхової компанії. А ось справжній смайл в мережі був створений в 1982 році Скоттом Фалманом, який запропонував своїм колегам використовувати в листуванні конкретну послідовність знаків, щоб показувати свої емоції. Символи нагадували обличчя, яке усміхається. 19 вересня у церковному календарі – день пам'яті мучеників Трохима, Саватія і Дори Медентона. Вони постраждали за свою віру у Христа за часів, коли імператором був Проб. Це 276-282 роки. Якось у місті Антіохії відбулося язичницьке свято. Прийшли туди Трохим і Саватій та й почали молитися до Господа, щоб той наставив язичників на шлях істини. Тут же їх схопили та привели до правителя. Під час допиту чоловіки рішуче стояли на своїй вірі та відмовлялися зректися Ісуса Христа. Через жорстокі тортури Саватій помер, а Трохима відправили до іншого міста на ще більше муки. 3 дні йшов Трохим взутий в залізні чоботи з гострими цвяхами. Коли він дійшов, то його кинули у в'язницю. Там його таємно відвідував християнин Доримедонт, який був у місті сенатором. Омив він його рани, але мучителі Трохима дізналися про зраду сенатора і теж кинули його до в'язниці. Коли мученики вкотре відмовилися зректися Господа, їх зашмагали мечем. А серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день. Дивилися вони, який сьогодні день. Ще не все листя впало з дуба та берези, то зима буде дуже суворою. Якщо тепла погода, до спокійної осені. Гримить грім, зима буде безсніжною. А зранку іній на деревах чекайте на спокійну і теплу осінь. Диме вітер з півдня, о зимі добре вродять. А багато жолудів на дубі наступного року добре вродять хліб. На святих Трохима, Саватія та Доримедонта вважали в народі покровителями бджіл і бджолярів. Цього дня було прийнято готувати до зими вулики, збирати мед. Пасічники навіть влаштовували так зване медове свято, під час якого обов'язково пригощали медом сусідів та рідних. Зранку з'їдали ложку меду на ще серце. Вірили, що це допоможе покращити здоров'я.
Я йшов по воді, і назад озирався, а потім побачив тебе у воді. Я отак закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося ці хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, якщо ти. Якщо ти ним буде дозволити.
дозволиш, я знаю, натягнуться струни, порвуться, і я полечу. Я буду співати, у небі літаю, замрію, життям заплачу. Я буду проміння за пальці тримати, гарячі, як жовті вогні, і в губи без огню небес цілувати, ніхто не завадить мені. Гарячі, як жовті вогні, і в губи без одню небес цілувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним бути дозволиш мені.
Більше півтора року триває в Україні війна, і з першого дня початку війни з країни втікають люди. Кожного дня до Перемишля приїжджає майже 2,5 тисячі людей, а до пункту біженців у липні зголосилося 600 осіб, і був це рекорд людей, які прийняв пункт у Перемишлі. І про це розповімо, між іншим, у передачі.
Новини.
Після 13 років перерви Україна та Польща поновлюють залізничне пасажирське сполучення між польським містом Сянок та українським Хировим. Про це повідомляє сайт Україна.пл. Маршрут скасували 2010 року через контрабандистів та прикордонників, які, шукаючи контрабанду, водночас завдали пошкоджень вагонам. Проте зараз, коли пасажиропотік між Україною та Польщею збільшився і попит на перевезення зліз, маршрут все ж вирішили відновити. Польська приватна залізнична компанія заявила про готовість запустити 3 щоденні пари транскордонних поїздів від 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року. Така пропозиція з'явилася після того, як на початку 2023 року «Укрзалізниця» завершила ревіталізацію української ділянки шляху від Хирова до кордону з Польщею. Перевезення здійснює Полрегіо тричі на день до стації Устрики-Долішні. Оператор має досвід роботи на цій лінії, тож маршрут мали продовжити ще на 10 кілометрів до Крещенка. Генеральне консульство України у Любліні разом із комунікаційним медіа-центром долучились до відкриття 67-го міжнародного багатоденного велопробігу українсько-польської дружби, який стартував у місті Замощ. Цей спільний велопробіг є ще одним важливим символом єдності, дружби та вдячності українського народу польському. Адже разом ми є сильнішими і демонструємо це усій міжнародній демократичній спільноті. Зараз ми творимо спільну історію. І коли наші два народи борються пліч-о-пліч, перемога завжди за нами. В єдності сила, підкреслив генеральний консул України у Любліні Олег Куть. У заході взяли участь більше 80 спортсменів із Польщі та України. Змагання було розділено на 5 етапів. Кожен день учасникам доводилося долати ще одну сотню кілометрів. Кожного дня у середу о 18 годині у Народному домі у Перемишлі відбуваються майстер-класи українського народного співу для дорослих. Охочі можуть вивчити народні пісні з Центральної України, Надніпрянщини, Полтавщини, Слобожанщини, Лівобережжя та інших регіонів. Участь у майстер-класах безплатна. Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Відтепер українські учні, які здобувають освіту у школі країни перебування, зможуть дистанційно вивчати предмети українознавчого компонента, українську мову і літературу, історію та географію України. Згідно з наказом, учні, які за кордоном навчаються у місцевих школах, зокрема у польських, зможуть паралельно проходити дистанційне навчання в Україні. Там школярі вивчатимуть українознавчі предмети. Водночас школи в Україні будуть зараховувати оцінки з тих предметів, що є спільними для закордонних та українських шкіл. А метою запровадження такої системи є зменшення навантаження для дітей, які внаслідок війни змушені вчитися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти зв'язок цих дітей з Україною і м'яко повернутися в українську систему освіти після повернення додому.
Thank you.
Історичний календар.
19 вересня 1147 року розганіваним натовпом киян у церкві Святої Софії схоплений, пострижений у ченці колишній князь Ігор Ольгович і згодом убитий. Його оголене тіло кинули на торговій площі міста, а наступного дня він був похований в монастирі Святого Симеона на окраїні Києва. Цього дня 1676 року, не маючи змоги захистити Чигирин, Петро Дорошенко був змушений зректися гетьманства і здати місто військам Івана Самойловича і Григорія Ромодановського. Він був вивезений у Москву, де присягнув на вірність цару Олексію Михайловичу і через кілька років був призначений воєводою у В'ятці. 19 вересня 1736 року у Санкт-Петербурзі на 56-му році життя помер Феофан Прокопович Єлереазар, український богослов, письменник, філософ, колишній ректор Київської академії, архієпископ Феофан Прокопович. Як сподвижник царя Петра І, він був автором теорії модернізації Російської імперії у дусі освіченого абсолютизму і реформування церкви, підпорядкованій владі самодержця. 19 вересня 1891 року до Канади прибули перші українські переселенці, що стало початком масової української еміграції до Канади. Цього дня 1941 року після 2 місяців оборони німецькі війська захопили Київ. У результаті виконання стратегічно необґрунтованого наказу Сталіна отримувати місто за будь-яку ціну при обороні Києва загинуло кілька десятків тисяч чоловік, включаючи командуючого Південно-Західним фронтом генерал-полковника Кипроноса. Цього дня 1990 року у Луганську у міському парку Дружби народів відкрито пам'ятний знак жертвам сталінських репресій.
Ще один день, ще одна дорога, черговий маршрут від твого пороку, і очі твої обіймають за плечі, черговий без тебе в дорозі вечір, плацкарти, купе, кіно в маршрутках, обличчя ховаю за комір куртки, вписки в квартири чужої кухні, запах інші сни каламутні.
Неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, де буду я, і не буде.
До зустрічі, кохана, я писатиму і ти мені пиши. До зустрічі, кохана, маяком мені здаля своїм світи. Без голосу викричав душу старий мікрофон. Слухавку просто мовчу, ти усе розумієш. Все наше життя – це один непростий марафон. І добре, коли в тебе є щось таке, в що ти віриш. І добре, коли за спиною у тебе вона. В тональності правильні ловить розгублені ноти. Життя – це між пальців пісок і вода. І добре, коли є хтось за, коли ти вічно проти. До зустрічі, кохана, я писатиму і ти.
будитиму лиш обійму. Мерехтить за вікном золотими вогнями столиця. Я додому прийшов і хоча все життя своє йду. Ти мій дім, ти моя незборима фортеця.
Більше півмісяця дітвора ходить у школу, а організації, які займалися, між іншим, влаштуванням літнього досугу для школярів, повернулися до нормальної праці. Голова Переміського відділу об'єднання українців у Польщі Ігор Горків підсумовує пройдений час.
Новий навчальний рік є, як завжди, викликом і в першу чергу для батьків, для вчителів, але також і для такої організації, як об'єднання українців у Польщі, як від завжди, в принципі, підтримує функціонування української школи в Перемишлі. Цей рік є якби винятковим, тому що це другий навчальний рік, де маємо дітей воєнних біженців тут у школі в Перемишлі. Цього року нам вдалося підготувати не тільки для цієї школи, але також і для інших шкіл, де є учні, які тут опинилися внаслідок війни. Понад 200 таких стартових пакетів з наплечниками, зошитами, пеналами, ручками.
І час підвести підсумок проведених літніх канікулів.
Канікули в Народному домі цього року були досить активні. Постійно до канікул функціонувала світлиця з години 12.30 до 17.30. У зв'язку з дуже великим зацікавленням батьків видовжили ми термін функціонування світлиці з 8 до 17, тому що було таке дуже велике зацікавлення. Мали ми також чудові вчительки, які займалися тут дітьми різноманітно, це все дуже виходило. Це з одної перспективи якби для дітей. Звичайно, продовжували ми традиційні наші заняття, скажімо, найменшої крайки, де діти вивчають традиційні народні пісні. І це також такий своєрідний феномен, тому що ми, починаючи ці циклічні заняття, думали, що як буде приходити 10-15 осіб, це буде успіх, а зараз буває 35 і 40 дітей, і шукаємо зараз можливостей, щоб розділити групи, поділити на менші, щоб праця була більш ефективною. І крім цього, звичайно, ряд заходів для дорослих, чи для старшої молоді і дорослих, пов'язаних із культурою, і теж з громадською активністю, і з підтримкою України.
Я зрозуміла, що багато дітей приходило і проводили ті літні канікули, власне, у Народному домі.
Дуже багато дітей приходило і на літні канікули, і також на такі додаткові заняття, майстер-класи, які відбувалися. Плюс, звичайно, під опікою маємо далі дітей, які короткотерміново перебувають в нашому пункті з нічлігами на вулиці Баштовій. Там також щоденно є аніматори і підтримка для тих дітей.
Якби самі сказали, що були заняття для дітей, також були заходи проведені для дорослих, відбувалися різного виду виставки. Розкажіть про ті події, про майстринь, які ці виставки підготовлювали.
В принципі, з зими цього року маємо програму мистецьких резиденцій для артистів з України. І також в липні і в серпні мали ми разом 12 артистів з України, які пробували на такій місячній стипендії в нас, отримуючи харчування, проживання і також фінансову підтримку. І це є такий час, в якому самі артисти кажуть, який прекрасний момент, коли ми вперше, починаючи з лютого 2022 року, могли місяць часу спокійно поспати, спокійно творити. Залубки працювали по 20 годин на добу, щоб максимально використати цей час, тому що була можливість попрацювати без повітряних тривог, без збігання до бомбосховищ. І зараз від двох днів вже маємо наступну групу резидентів. Теж дуже любимо це, що на закінчення цієї стипендії резиденти дуже охоче діляться тим, що напрацювали. Тут постала театральна вистава про переживання війни, про те, як живеш в Україні, як ти виїжджаєш з України, як ти думаєш, чи повертатися, чи ні, чи як ти буваєш поза Україною, чи то й має бути почуття вини через те, що тебе немає в Україні. Так що такі питання собі також ставлять і резиденти. Також були такі акції, які залучали людей до спільної роботи.
Резиденти працюють в рамах програми. Я розумію, що були посилені проєкти, щоб можна було отримати кошти, щоб можна було тих людей запросити.
Так, звичайно, цей проєкт якби має підтримку польської акції гуманітарної. Завдяки цьому ми ще до кінця року зможемо прийняти 4 групи резидентів.
Війна триває, що означає, що до Польщі приїжджають нові люди.
Кожного дня приїжджає тільки до Перемишля і тільки на вокзал між 1,5 to 2,5 тисячі людей.
Кожного дня?
Кожного дня. Кім матері з дітьми на вокзалі кожного дня приймає від 150 до 250 матерів з дітьми. І це й нові люди. Тобто потреба далі є, криза біженська, гуманітарна далі триває, війна надалі триває. І ми теж готуємося до зими, до того, що невідомо, як буде з системою в Україні електроенергії, обігріву і так далі. Чи не буде повторення з минулого року, що росіяни будуть знову бити по критичній інфраструктурі.
Звідки приїжджають ці люди?
В принципі, зі всієї України, хоча найбільше, звичайно, це Південна і Східна Україна, тобто десь поблизу, з території поблизу фронту.
Скільки людей пробує залишитися тут, у Перемишлі?
Таких даних ми не маємо, скільки пробує залишитися, але знаємо просто, що багато хто хотіло би тут жити, тому що є близько до України. Тому що є можливість приїхати до України, звідси є близько, і зустрітися зі своїм чоловіком або зі своїми дітьми, синами, наприклад. Так що, а звичайно, Перемиш теж має обмежену кількість місць, що так скажу. Тобто місто, яке має 60 тисяч мешканців, немає такої інфраструктури, щоб кожен міг тут зупинитися надовше.
Тимчасово зупиняються у пункті для біженців, яке, власне, організувало об'єднання українців у Польщі, відділу Перемиш.
Так, що цікаво, цей пункт в липні цього року був рекордним за кількістю прийнятих осіб, починаючи з осені, з вересня минулого року.
Тобто скільки було людей?
Приблизно 600 людей за місяць часу. І це є досить багато, беручи до уваги, що це не були холодні місяці, такі гарячі.
То що можна буде сподіватися зимою?
Так, звичайно. Думаю, що треба готуватися до цього, що прийде зима і знову багато людей буде виїжджати, щоб просто десь перезимувати поза Україною.
Чи помічається також відплив біженців, що повертаються додому або повертаються з інших західних держав, їдуть у Перемишль?
Це є рух в оба боки, через в оба боки кордону. То багато хто повертається, просто вже не можу далі жити поза Україною. Дехто повертається, тому тимчасово, щоб перевірити, чи дім стоїть так, чи квартира стоїть, чи шиби є в вікнах. Маємо такі також знайомих історії, де вже вони повернулися, шукали роботу в Україні, не знайшли, і треба було повернутися назад до Польщі. Так що цей рух є постійним, і буде надалі.
Рух також помічається на кордоні. Ви самі сказали, що йде зима, треба до неї підготуватися. Люди працюють, волонтери не змучені?
Втома є, звичайно, бо це є робота в досить все ж таки важких умовах, але надалі є бажання допомагати, і це основне.
Щоб усім вистачало сил і наснаги до праці.
Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим. Та він не загинув, але, мабуть, на небі таки місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини я, колись піду, та ти не будеш один, запам'ятаюсь тобі таким веселим. Сумним. Посміхайся, син, я нікому не скажу. Я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Забери мене, я нікому не скажу. Я не видам наш секрет, забирай, кого люблю. Бери мене, бери мене. О, Боже, знаєш, для чого ти їх забираєш?
не там. Я нікому не скажу, я не видам наш секрет. Не забирай, кого люблю, забери мене. Я нікому не скажу, я не видам наш секрет. Не забирай.
Майже 2,5 тисячі українців щодня приїжджає на залізнодорожний вокзал до Перемишля. Більшість – це воєнні біженці. У Перемишському пункті для біженців, який веде об'єднання українців, тільки у липні тимчасово затрималися майже 600 біженців. Може там переночувати майже 50 чоловік.
Лисик Лілія.
Ви приїхали, як довго ви вже тут у Перемишлі?
З Кривого Рогу. Приїхали в березні 22-го року.
Минув рік, як ви поза Україною, як вам тут живеться, влаштувалися, бачу. Тут у центрі допомоги біженцям, сама біженець і допомагаєте біженцям.
Так, так, волонтерили від першого дня перебування в Перемишлі, приходили, допомагали як могли. Влаштувались, живемо у родичів, тому мали змогу допомагати. Діти допомагали зі мною разом в Українському народному домі. Я приїхала з чоловіка з сестрою, вона теж залучилася, ми всі залучилися до допомоги.
Ви тут працюєте на кухні, допомагаєте. Минуло більше півтори року від початку війни, в якому стані тепер люди приїжджають? Бо на початку, звісно, було, що це ніхто не чекав, правда, що почнеться війна. І всі сподівалися, що війна буде тривати коротко, а вона затягується. Люди в якому стані приїжджають тут? Що розказують?
Різні люди бувають. Є люди зважено з'їздили, наприклад, в Україну, відвідали родичів і повертаються там, де вони вже настало живуть, наприклад, у Німеччині, багато людей з Німеччини. Є люди, які перший раз губляться, не знають, що з собою робити, де бути, де жити, які потребують допомоги. Є багато людей, якимись порушеннями психічними вже. Психологічними теж допомагаємо. У нас є психологи. Як можемо, допомагаємо.
Мами з дітьми приїжджають, і я так думаю, що зараз не їдуть з західних областей, тільки із центральної, східної України.
Певно, що з західних областей вже вирішили, що будуть або жити в Україні, або будуть жити в Польщі. Вирішили для себе ці питання. А з східних областей так. От, наприклад, у Кривому Розі зараз місцева влада вирішила, що в школі буде 4 дні навчання онлайн і 1 день офлайн. Тобі ж навчання буде 1/5. Те, що онлайн, то дуже слабке навчання, дуже слабке. Тому все-таки надаємо перевагу польській школі. І повертатися, ми прифронтова територія рахуємося, і повертатися поки що нема куди. Так само багато дітей все-таки навчаються тут. Польській школі, так.
Чи маючи зв'язок з Україною, чи хоч заглядаючи на ці уроки онлайн, чи однак повністю вже переключилися на польську мову, на польські школи?
повністю переключилися на польський. Зараз зміни в системі навчання, і є можливість зараховувати оцінки з уроків в польській школі в українську школу. Тому можна буде доздавати різницю тільки. Легше для тих, хто хоче все-таки не втрачати можливість повернутися до України і повернутися до тієї системи освіти.
Багато людей живе у Перемишлі, багато батьків, мам дали своїх дітей у польські школи, в українську школу. Набагато, можна сказати, так прожилося вже у польській системі. Ви спілкуєтеся з тими людьми, чи після закінчення війни маємо надію, що це скоро вже наступить, будуть повертатися, чи однак уже влаштовуються тут і будуть старатися, намагатися жити у Польщі? Які є настрої серед біженців, українців, які залишилися тут у Перемишлі?
Я не можу сказати, який відсоток вирішив все-таки залишитись, який відсоток хоче повернутися до України, не можу сказати. В мене, наприклад, одна дитина хоче залишитися в Польщі, їй подобається доньці, а син хоче дуже повернутися до України, дуже хоче повернутися і дуже страждає, що він тут. Тому, може, 50 на 50. Може, більше хочуть повернутися, менше лишитися. Важко сказати.
Залежить від ситуації кожного окремо.
Так, так.
Може, є такі, що нема де повернутися?
Може, так. Так, багато і таких, кому нема де. У нас є з Маріуполя знайомі. Їм просто нема куди повертатися. Їм треба облаштовуватися тут, в Польщі, і жити тут.
Ви коли приїхали?
Ми вчора сюди приїхали. Ми з сином, з дочкою, з чоловіком, воно сидять. Ми з Миколаївської області. Хочемо поїхати до Германії. Думаю, може, буде там легше жити, в школу ходити. Не так, як в Україні, що зараз тяжело дуже і в школу піти, і навчатися.
Вирішили тепер переїжджати? Так.
Да.
Чому? Ситуація? Бомбардування?
Літає, хоч і не стріляють, але літає цілу ніч, спимо, чуємо, як бахає. Я не можу до цього привикнути, вже скільки пройшло, а привикнути не можуть, постійно тяжело. Чуть, постійно стріляє, синок заносить. Може, я салфеточку візьму зараз? Рішили поїхати. Зібрались та поїхали.
Маєте до кого у Німеччині?
Не маємо. Їдемо, дякуємо волонтерам, що нам допомагають. Ми їдемо. Думаю, що буде все добре. Ми будемо жити, діти будуть навчатися, і буде все добре.
Їдете до закінчення війни, чи їдете з метою залишитися жити в Німеччині?
Якщо все вийде, то, може, залишимося жити, та й все, будемо жити, працювати, і дітки ростить, учитися будемо. Чоловік на костилях, на протезі, то якось так.
Центральна Україна, місто Кривий Ріг.
Вирішили тепер приїхати, утікати від війни. Чому так пізно?
Тому що у нас почалися обстріли, почалися взриватися багато, так що поэтому вирішили поїхати.
Важко є там зараз, в Кривому Розі?
Ну, обстановка більше напрягається в Україні.
Чи видно якийсь кінець цього, що буде?
Затягнеться, мені кажеться, що не кінець. Надовго воно затягнеться.
Ну, всі не можуть виїхати.
Всі не можуть, зрозуміло, виїхати. Ну, просто страшно, ви розумієте, коли воно зривається, коли вдома діти, і коли гибнуть батьки, гибнуть чоловіки.
Ви призивного віку чи ні?
Так, призивного.
Вдалося виїхати?
Так, я не підлягаю.
Ну, тут тимчасово в цьому пункті ви затрималися, а потім що далі?
Хочемо поїхати до Германії, треба операції, в мене зі здоров'ям проблеми. Хочемо туди.
Так, разом їдете, так?
Так, я супроводжую.
Ми приїхали з Дніпра ввечері, і тут перевідпочити і їхати далі у Германію. Війна триває, і у чоловіка виявилося ще захворювання, онкологія, і то, що і війна. Якби не захворювання, ми б нікуди не поїхали. Просто не вистачає коштів. А так би нікуди не поїхали.
Дніпро недавно теж було збомбардовано.
Да. Там постійно прильоти і в житлові будинки, інфраструктура. Так що дуже тяжко. Дуже тяжко.
Як на щодень виглядає життя людей у Дніпрі?
Ну, усі ходять люди. Хіба що малеча, вони ще не розуміють. Бігають, стрибають, улибаються. А так люди всі, більшість, в стресовому стані. В стресовому. Такі от. Улибок немає. Які улибки? Постійні тривоги, страх. Ну, таке життя зараз, на жаль, сталося в нас.
Можна сказати, що трохи звикається до війни?
Ні, к цьому привикнути неможливо. В постійному страхі і до сих пір ми не можемо привикнути до того, що у нас війна. 21 вік, і ми така країна дружелюбна. І оце таке з нашим населенням роблять. Вбивають, граблять, насилують. За що? Не знаємо. Дуже тяжко, важко.
Приближається перемога? Чи не відчувається цього?
Ми постійно молимось за наших хлопців. Підтримуємо. Якщо бачимо, йдуть солдати, ми кричимо «Слава Україні! Героям слава!» Їм дуже приємно. Підтримуємо, молимось, щоб уже швидше це закінчилося. Вбивство це.
Ну, що? Ви вдвох приїхали, ми діти, внуки, чи залишились, як є?
Донька у нас в Дніпрі з чоловіком, онуків у нас ще поки немає. Хотілося б, ну, поки вони війна і чогось, ну, не рішаються. Прихистили нас, накормили і відпочили ми дуже гарно. Все на вищому рівні. І то, хто це спонсує, теж велика подяка. Усім велика подяка. Все свіже, добре, чисто, охайно. Велика подяка.
Хай усім пощастить, яке і де життя б не вибрали.
Музична скринька.
Український електрофольк-гурт «Онука» утворився влітку 2013 року. Перший сингл гурту «Пісні Локу» було виставлено у жовтні цього ж року. Вокалісткою гурту, автором текстів, головним автором ідей є Наталія Жищенко, а головним композитором, саунд-продюсером і аранжувальником та арт-диригентом і директором проєкту є Євген Філатов. До речі, назва гурту не випадкова. Вона з'явилася на згадку про рідного дідуся Наталі Олександра Шлорнчина. Саме він прищепив майбутній співачці любов до України та навчив її грати на сопілці. Фронтвумен гурту і досі активно використовує цей інструмент та вважає його найулюбленішим. Грає онука.
Да,
на цьому наша передача підійшла до кінця. Сьогодні за увагу дякую звукорежисер Мачій Росул і Ольга Галабут. Запрошую до радіоприймачів у наступний вівторок. Всього вам самого найкращого.
I'm sorry, I could not freestyle.